на денешен ден во музичката историја.
20 мај. На денешен ден 1944 година во Шефилд, Англија, е роден Джо Кокер. Негов најголем хит е Up Where We Belong, дует со Дженифер Уорнс. Ова е љубовна тема од филмот An Officer and a Gentleman. Двајесети мај 1946 година е родена Шер. Имаше три број еден сингла Gypsies, Tramps и Thieves, Half Breed и Dark Lady. Dark Lady laughed and danced and lit the candles one by one. Danced to her gypsy music till her blue was dawn. На денешен ден 1946 година на врвот на Билборд се најде синглот The Gypsy на Ink Spots. 20 мај 1962 година на првото место на Билборд се најде синглот Stranger on the Shore на Мистер Екерби. На денешен ден 1970 година премиерно е прикажан последниот филм на Битлз, Let It Be. Три песни од истоимениот албум станаа големи хитови Get Back, The Long and Winding Road и Let It Be. Let it be, let it be. Двајесети мај 1998 година тупанарот на Black Sabbath, Бил Уорд, беше хоспитализиран во Лондон. Бил последен пат настапи со групата во 78-та година на нивната прва европска турнеја.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.